sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amemshutumu rais wa Marekani Donald Trump kwa kuchochea mgawanyiko wa rangi kutokana na tweet aliyoandika ikieleza kuwa kulima weupe waliuawa na ardhi yao kuchukuliwa. Rais Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba amemwagiza waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo siku ya Jumanne kuifuatilia kwa karibu Afrika Kusini na ukamataji wa mashamba na mauaji ya wakulima. Twitter hiyo ilionekana kuwa ni majibu kwa pendekezo jipya la mageuzi ya ardhi lililotolewa na Rais Cyril Ramaphosa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amemtaja makamu rais wa kampuni ya Ford Stephen Biegun kwa mwakilishi maalum wa Korea Kaskazini kwa upande wa Marekani. Kiongozi huyo ambaye alikuwa mfanyakazi wa taasisi ya usalama wa taifa zamani anaungana na utawala wakati ambapo unalenga kwa kiasi kikubwa Korea Kaskazini kuachana na utengenezaji wa silaha za nyuklia. Ni wakati mwafaka kwa Steve kuungana na timu yetu, Pompeo alisema, akisema yeye na mimi tutasafiri kwenda Korea Kaskazini wiki ijayo kwa ajili ya kutafuta maendeleo zaidi katika kufikia lengo letu. Huo katika kampuni ya magari ya Ford, Biegun alisimamia mahusiano ya kimataifa na serikali. Pia anapeleka uzoefu wa muda mrefu serikalini ambapo amewahi kufanya kazi na Baraza la Usalama wa Taifa wakati wa utawala wa Rais George W. Bush. Kabla ya kwenda White House, alifanya kazi miaka 14 kama mshauri wa sera za mambo ya nje katika Baraza la Wawakilishi na Baraza la Senate. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mkurugenzi wa zamani wa idara ya ujasusi ya Marekani CIA Michael Hayden anasema uamuzi wa Rais Donald Trump wa kumfutia kibali cha kuona taarifa za usalama pamoja na mkuu mwingine wa zamani wa CIA John Brennan ulikuwa si wa kidemokrasia na tishio kwa utaratibu mpana wa kujitawala wenyewe. Hayden aliambia Sauti ya Amerika kwamba Brennan hakuchukua hatua ambazo kwa njia yote ile zinapingana na vigezo 13 ambavyo vipo katika kumwondolea mtu kibali hicho, na kwamba Trump alifanya uamuzi kwa sababu tu ya matamshi ya kisiasa ya Brennan. Hii haikubaliki kwa serikali, rais wa Marekani amesema. Brennan amekuwa mkosoaji mkubwa kuhusu utendaji wa rais. Kwa mfano, alizungumza kuhusu utendaji wa Trump kwa wanahabari alipokuwa na rais wa Russia Vladimir Putin mwezi uliopita nchini Finland, kwamba hicho ni kitendo kibaya, lakini akusema ni cha kihaini. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa Gerard Colomb amewaambia waandishi wa habari kwamba mshambuliaji aliyemuua dada yake na mama yake alikuwa na matatizo ya akili. Colomb alisema kitendo hicho hakichukuliwi kama shambulio la kigaidi kwa wakati huu, licha ya kwamba kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Islamic State kutangaza kwamba walihusika na shambulio hilo. Katika mtandao wao wa Amak, kundi hilo lilidai kwamba mshambuliaji alikuwa mpiganaji wa kundi la Islamic State. Polisi wa kupambana na ugaidi wa Ufaransa wamepelekwa kwenye kitongoji hicho chenye watu wengi wa mapato ya chini kuweza kufanya uchunguzi na kuimarisha usalama. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Mkamiti Kibayasi katika kipindi cha Kwa Undani.
Msikilizaji, ni saa 3:05 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni 2:05 kule Afrika ya Kati. Hiki ni kipindi cha Kwa Undani, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Ni kipindi ambacho kinaangalia masuala mbalimbali ya kijamii na kisiasa kwa undani zaidi, na kukuhabarisha wewe msikilizaji pamoja na mtazamaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kukuendeshea kipindi hiki hapa studio leo naitwa Mkamiti Kibayasi, na baadhi ya masuala ambayo tutayajadili kwa undani zaidi usiku wa leo ni kuhusiana na tukio la kukamatwa tena na kufunguliwa mashtaka ya uhaini yule mbunge kutoka kule nchini Uganda katika jimbo la Kiando, Bobi Wine. Hali kadhalika tutaangalia pia suala la rais wa Rwanda Paul Kagame kuhamasisha viongozi wa mataifa ya Afrika kujiboresha kiuchumi ili kuweza kuhakikisha vijana hawakimbii mataifa yao na kwenda kutafuta maisha bora katika nchi za kigeni. Basi ungana nami mpaka pale nitakapokuaga. Na msikilizaji na mtazamaji wa VOA popote pale unapotufuatilia hivi sasa kwa njia ya Facebook, hali kadhalika wewe unaituangalia kwa njia ya radio. Mada yetu ya kwanza, tunaanza kufuatilia tukio la kukamatwa tena kwa mbunge wa jimbo la Kiando kule nchini Uganda, Robert Chagulanyi, maarufu kama Bobi Wine. Na katika laini ya simu nitakuwa naye mwandishi wetu kutoka mjini Kampala ni Isaac Musana. Hali kadhalika nitakuwa na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Akor Amazima. Vile vile nimefanya mahojiano muda mfupi uliopita na mkuu wa wilaya ya Bulambuli huko Uganda, ambaye yeye ni mstaafu kwa sasa ni Mabende wa Moto. Lakini kabla ya kufika huko, sote tunafahamu kwamba wiki iliyopita Bobi Wine alikamatwa baada ya ghasia zilizotokea wakati wakitokea katika kampeni huko eneo la Gulu, na baadaye akapelekwa katika akafunguliwa mashtaka hayo ambayo ilipelekea yeye kufikishwa au kulazwa katika kituo cha jeshi, mambo ambayo yalizua utata. Maandamano yalifanyika sehemu mbalimbali. Ni kwa nini mbunge huyu ameenda kuwekwa kizuizini katika eneo la jeshi na si katika mahakama au eneo la kizuizi cha kawaida? Kufuatia basi matukio hayo, kama nilivyosema, kumekuwepo na maandamano mbalimbali kuishinikiza serikali ya Rais Yoweri Museveni kuweza kumwachia mbunge huyu. Sasa hivi ninavyozungumza, mbunge huyu ameachiwa mashtaka hayo, mashtaka yaliyokuwa kimkabili awali, ambayo wanadai kwamba alikuwa anamiliki silaha kinyume cha sheria, na sasa amepelekwa katika eneo la Gulu akifunguliwa mashtaka uhaini. Tujiunge na Isaac Musana atueleze hali ilikuwa vipi hapo katika eneo la mahakama baada ya mbunge huyo kufunguliwa mashtaka mengine.
Mkamiti, hali ilikuwa nzuri kwa leo kwa sababu ilikuwa mara ya
naona kuna hitilafu za kimitambo, lakini hakijaribika kitu. Tunaendelea, tunaye Akor Amazima. Kama nilivyozungumza wakati matukio haya yakitokea, raia wa kawaida pamoja na wanaharakati wa masuala ya kijamii wanazungumza kwamba hizi ni juhudi za serikali ya Rais Yoweri Museveni kunyamazisha demokrasia nchini mwake kwa kuwakamata wanasiasa ambao wanazungumza kile ambacho wananchi hawapendi kukiona ndani ya nchi hizo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Bulambuli huko nchini Uganda, Mabende wa Moto, na kwanza nilitaka kujua na kumuuliza, je, kile ambacho wananchi wanasema kina ukweli wowote?
Mkamia, nakusikia. Nilikuwa tumepotezana mawasiliano.
Naona kuna matatizo kidogo.
Lakini nakupata sasa. Sasa nakupata, unanisikia?
Isaac, nakupata vizuri sana. Basi hebu tueleze hali ilivyokuwa baada ya Bobi Wine kukamatwa tena na kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Wananchi walionyesha hatua gani au walichukulia vipi tukio hilo?
Kwa mara ya kwanza Bobi Wine ameonekana tangu kukamatwa kwake kwa mahakama ya kijeshi iliyoongozwa na Jenerali Andrew Ruguti na kusema kwamba amemwachia huru baada ya serikali kutupilia mbali mashtaka ambayo yalikuwa nakabiliwa nayo ya kumiliki silaha. Wananchi walifurahi hasa hapa mjini Kampala. Kwa muda huo mfupi walifurahi mitaa mingi ya Kampala kabla hajafunguliwa mashtaka mengine ya uhaini. Baadaye mahakama hiyo imesema kwamba lakini anaweza kuzuiliwa kwamba kuna mashtaka mengine. Ndipo wakili wake Medad Segona alielezea kwamba mahakama ya kijeshi haina mamlaka ya kumhukumu au kumfungulia mashtaka mengine kwa sababu tayari wametupilia mbali yale mashtaka ambayo alikuwa anakabiliwa nayo ya silaha. Sasa itakuwaje tena wamhukumu wamfungulie wao mashtaka? Basi wakachukua muda wa dakika 10 waliporudi Guti akasema kwamba amemwachia huru na kama kuna mashtaka mengine atafunguliwa huko nje lakini sio katika mahakama hiyo. Baada walipotoka nje mkuu wa upelelezi Madamu Akol aliwakilisha kwa wakili wake Medad Segona akamfahamisha kwamba Bobi Wine anatakiwa katika mahakama ya mwanzo kujibu mashtaka anayokabiliwa nayo ya uhaini. Ndiko alipopelekwa huko na kufunguliwa mashtaka. Lakini wengi wamefurahia kwa sababu mahakama hiyo ni tofauti na kule alikokuwa. Kwanza watu walikuwa wamuoni siku 10 zote hizo alikuwa haonekani, kulikuwa na wasiwasi huenda mtu wao anaweza kufa kutokana na hali ya kiafya na kipigo alichokipata alipokuwa huko Arua. Lakini watu wamefurahi, wamesema kwamba hiyo mahakama anaweza akapewa dhamana. Alafu pia hakimu wa mahakama ya mwanzo alimsomea mashtaka ya uhaini akakubali ombi la wakili wake kwamba apewe matibabu kwa daktari wake wa kiraia, sio daktari wa magereza.
Akora mazima, kwa kawaida kesi zinazohamishiwa mahakama ya kiraia huchukua muda mrefu kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo idadi ya kesi zilizopo pamoja na wafanyakazi. Sasa kwa kesi hii ya Bobi Wine ambaye ataendelea kushikiliwa huko mpaka Agosti 30 kesi yake itakapotajwa tena, kwa sheria ya Uganda, je, ataendelea kutambulika kama mbunge au kuna kinga fulani ambayo ikipita muda wake itabidi jimbo analolisimamia lifanye uchaguzi tena?
Na kwa mujibu wa sheria ya Uganda ni kwamba mtu akifungwa zaidi ya miezi 9 basi anapoteza kiti chake cha ubunge, au mtu akikaa nje ya bunge kwa muda wa miezi 9 anapoteza kiti chake cha ubunge. Vile vile, na kwa mujibu wa sheria ya Uganda, mtu akiwa na kosa la jinai na ile kuna mahakama ikamkuta kwamba ana hatia basi anapoteza kiti chake cha ubunge. Lakini ukiangalia masuala ya Bobi Wine ni kwamba tunaona kwamba shinikizo, kuna shinikizo kubwa kutoka ndani na nje ya nchi. Wengi wanadhani kwamba kesi yake si ya kisheria bali ni ya kisiasa. Na vile vile hata na katika upande wa chama tawala kuna wengi wana imani kwamba kwa kweli Bobi Wine hana kesi, yani ni makosa ya kubandikia ambapo suluhisho yake ni maafikiano, mazungumzo ya kisiasa.
Msikilizaji na mtazamaji wa idhaa ya Kiswahili, hayo anayezungumza Kora Mazima pia yamekuwa yakizungumzwa na wanaharakati kutoka maeneo mbalimbali eneo la Afrika Mashariki pamoja na raia wa kawaida wakidai na kuiomba serikali ya Uganda imwachie huru mbunge Bobi Wine. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Mabende wa Moto, yeye alikuwa ni mkuu wa wilaya mstaafu katika wilaya ya Bulambuli huko nchini Uganda, na nikamuuliza kwamba hizi shutuma pamoja na maelezo yanayozungumzwa na wanaharakati kwamba ni juhudi za serikali ya Museveni kudumaza ama kunyamazisha wapinzani zina ukweli wowote, na ndivyo hivyo alivyonieleza.
Nafikiri kuna pande mbili kwa mambo hayo yote. Kutoka mwanzo wakati huyu mbunge maarufu jina la usanii Bobi Wine alikamatwa, tuliona hali ikiwa pote hivi, kwa sababu yeye ni mbunge kijana tena maarufu zaidi kwa ajili ya muziki wake, lakini waliposema kwamba ana miliki silaha kinyume cha sheria, sisi watu wengi sana tulisema nafikiri kuna uongo kidogo, kwa sababu aina za bunduki waliojiongea aina ya SMG haiwezi kubebwa kirahisi hivi. Kwa hivyo nafikiri kutoka mwanzo dada hayo yote yalionekana kwenye umati kwamba ni mashtaka au kesi za kupangilia.
Wewe ni mmoja kati ya watu ambao wamefanya kazi na wamekuwa karibu sana na Rais Yoweri Museveni. Mnafahamu mapungufu yake na mnafahamu pale ambapo wanakuwa na uoga fulani juu ya jambo fulani. Unadhani Bobi Wine kwa Rais Museveni amekuwa ni kitisho? Pengine Rais Museveni anaona ipo siku Bobi Wine anaweza akasimama na akasema anataka kuwania urais wa Uganda na akapata ushawishi mkubwa na ndio ikawa mwisho wa enzi za Museveni.
Bobi Wine amekuwa na ushawishi wa wakati huu wa kisiasa, lakini haukuwa wa kipimo cha kuweza kumtisha ya Rais Yoweri Museveni na sisi ambao tumekuwa tunafanya kazi karibu nao. Lakini jambo la mshituko ni kwamba tumeanza sisi wenyewe kujenga Bobi Wine, na nafikiri kwa kumjenga huku nafikiri hatutaweza tena kumrudisha nyuma. Kwa hivyo mimi binafsi ningemwomba Rais Yoweri Museveni kwamba sio vizuri kuendesha siasa na demokrasia ya kuweza kukandamiza hawa vijana. Ya pili, hawa vijana sisi wenyewe ndio tuliwafunza kwamba nchi yao ni nchi yao, na kwa hivyo lazima hao wenyewe waweze kushirikisha njia ambao wanaopendelea kwamba demokrasia ichukue mkondo wake. Kwa hivyo kwa wakati huu mimi kama mtu binafsi nafikiri rais na sisi ambao tunafanya kazi karibu naye tunamwambia mambo ambayo sio ya ukweli, na tunasaidia kujenga Bobi Wine na wenzake, na nafikiri tukiwapa njia hiyo hatutaweza tena kuwarudisha nyuma.
Isaac, tunafahamu kwamba wakati Bobi Wine alipokamatwa kulikuwa pia kuna wabunge wengine takriban 4 walikuwa pia wamekamatwa. Mpaka wakati huu tunafahamu hatima ya wabunge hao wengine ni nini na kipi kinachoendelea?
Kwanza kabisa mkamiti, kama ulivyosema, wabunge hao walizuiliwa alfajiri leo, walikuwa wanajiandaa kwenda kwenye mahakama huko kaskazini mwa Uganda, akiwemo mpinzani mkuu wa Rais Museveni Dr. Kizza Besigye, ambaye baadaye alitoka nyumbani kwake akawauliza askari kwa nini wameweka vizuizi nyumbani kwake. Ndipo wakamkamata wakamuingiza kwenye gari la jeshi na kumpeleka sehemu ya Nagarama ambapo anazuiliwa. Lakini hiyo imekuwa ni kawaida kwa basi kukamatwa na kurudishwa nyumbani. Majira ninayozungumza saa hizi anaweza kuwa anaachiwa anarudishwa nyumbani. Wabunge wengine ambao walikuwa wamezuiliwa ni pamoja na meya wa jiji la Kampala ambaye ni pia ni wakili wa Robert Chagulanyi, mbunge huyo. Yeye alikuwa akijiandaa kwenda kumtetea mteja wake na yeye alizuiliwa. Na mbunge mwingine ni Alan Sewanyana na mwenyewe alizuiliwa, ni mbunge wa upinzani. Hatima yao mpaka sasa ulikuwa bado wamezingirwa na vikosi vya polisi.
Shukrani sana Isaac Musana kutoka mjini Kampala. Hali kadhalika ninakushukuru Akor Amazima kutoka mjini Kampala nchini Uganda. Msikilizaji, ndio nakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Endelea kufuatilia kipindi cha Kwa Undani. Tukutane sekunde chache zijazo tukiangalia mambo kwa undani zaidi katika sehemu ya pili. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Hivi sasa sehemu ya pili tunaangalia pendekezo au wito uliotolewa na Rais Paul Kagame kwa viongozi wa mataifa ya Afrika kujiimarisha kiuchumi ili kuzuia wimbi la vijana wanaokimbilia mataifa ya kigeni kutafuta maisha bora. Kwa mujibu wa ripoti ya The African, inaeleza kwamba taifa la Ghana lililopo Afrika Magharibi lina kiasi cha vijana watu milioni 27 bado wana ndoto ya kukimbilia nje ya nchi ili kwenda kutafuta maisha bora kutokana na hali mbaya zilizomo katika mataifa yao, iwe ni hali ya kiuchumi au ya kisiasa na kadhalika. Lakini kama tunavyofahamu, Rais Paul Kagame wa Rwanda, ambaye sasa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, ameliona hili na ametoa kauli nzito kutaka viongozi hao waungane pamoja kuweka sera imara ambazo zitawafanya vijana wasioni tabu kukaa katika nchi zao na kwenda kutafuta maisha bora katika nchi za kigeni. Moja ya yale ambayo amehamasisha Rais Paul Kagame ni kutaka viongozi wa Kiafrika washirikiane, na pia amegusia suala la makubaliano ya soko huria miongoni mwa mataifa ya Afrika yanatia moyo. Ili kujua kwa undani zaidi, basi tunaungana na Silvanus Karemera ili aweze kutupatia taarifa hizi kwa undani zaidi.
Naam, asante mkamiti, asante msikilizaji wa makala ya undani. Ni kwamba Rais Kagame alikuwa akizungumza kupitia runinga ya taifa na akasema kwamba moja ya changamoto ambazo leo hii bara Afrika inazidi kukumbana nazo ni wimbi la vijana ambao wanazidi kuvuka katika bahari ya Mediterranean kwenda katika nchi za Ulaya. Unakumbuka taarifa ambazo zimekuwa zikipotea vyombo vya habari vya kimataifa kuhusu vijana wanaovuka katika bahari hiyo ambayo nimehitaji kupitia nchini Libya na mataifa mengine ya Maghreb kuelekea katika pwani za nchi kama Italia na kadhalika. Na akasema kwamba vijana hao kimsingi wanakwenda kutafuta maisha kwa vile wanavyofikiria wao, lakini kimsingi wanahatarisha maisha yao. Na akawa na hoja, na kwa sababu gani basi vijana hao waweza kukimbia katika mataifa hayo ambayo kimsingi hayajawa na rasilimali kubwa kuliko Afrika. Lakini akataja kwamba sasa wakati umefika, na akaongeza kwamba wakati huu kimsingi si kwamba viongozi wa Afrika wanapaswa wawe na tuseme maumivu labda kwa kujisikia vibaya kwamba vijana hao wanakwenda, lakini akasema wakati umefika kwamba sasa wasimame kidete kuweza kukomesha tatizo hilo, kwa sababu vijana hao kila wanachokimbilia kule kwa sababu hapa Afrika sipo. Na akasema kwamba tunachotakiwa ni viongozi hao kuweza kusoma kidato na kuhakikisha kwamba idadi kubwa ambao wanazidi kupoteza maisha yao katika maji mengi ya Mediterranean basi wasivuke na kupoteza maisha yao, isipokuwa wasalie katika nchi zao za Kiafrika.
Karemera, siku zote inaonekana viongozi wa mataifa ya Afrika wapo imara kuangalia mataifa yao yasiumbe kwa njia moja au nyingine, lakini hali ya uchumi bado inaendelea kuwa si ya kuridhisha. Je, pengine Rais Kagame amekuja na mkakati wa kuwapa mwangaza viongozi hao kwamba unatakiwa ufanye moja, mbili, tatu ili kuweza kupunguza wimbi la vijana ambao kwa mujibu wa jarida la The African inasema ni vijana kati ya miaka 18 hadi 35 ndio wanaokimbia kwenye mataifa hayo kwenda kutafuta maisha bora katika nchi za kigeni.
Na mkile ambacho amekisema si kigeni kwa kweli, ni swala ambalo amekuwa akirejelea, na nakumbuka takriban siku mbili tatu zilizopita, weekend iliyopita hivi, alikuwa akizungumza na vijana hapa Rwanda akasema kwamba moja ya mambo ambayo Rwanda imeyafanya ni kuweza kufungua mipaka ya nchi hii na kuweza kuhakikisha kwamba wakazi wote wa ulimwengu wanaingia Rwanda bila visa, yani kwa maana kwamba ukitokea Marekani huko ulipo mkamiti na katika sehemu nyingine basi unapata visa unapoingia katika nchi hii. Na akasema kwamba Rwanda imefanya hivyo ili kuweza kutoa mfano, si kwamba labda ni nchi kubwa ambayo inaweza ikawahifadhi watu wengi, lakini ni kwa sababu nataka kutoa mfano tu kwamba inawezekana kama nchi nyingine zingefanya hivyo, nchi za Kiafrika na mataifa mengine ulimwenguni, basi kumekuwepo na hali fulani ya mazingira kuweza kuhakikisha wananchi wanakaa sawa. Lakini kubwa zaidi ambacho amekuwa akirejelea mara moja mara mbili hivi ni kuboresha sekta ya kiuchumi na miundombinu, kwa sababu kama unavyotambua ni kwamba Afrika ina mataifa 54, lakini kuna mataifa mengi tena makubwa ambayo unakuta hata jimbo moja haliwezi kufanya biashara na jimbo la pili kwa sababu ya ukosefu wa miundombinu ya barabara na kadhalika, kwamba wakulima kwa mfano kutoa mazao yao kule sokoni kule mashambani kupeleka sokoni inakuwa ni vigumu. Lakini si hilo tu, ukijaribu kupanua wigo wa mtazamo huo ni kwamba hata mataifa ya Kiafrika kwa mfano ni vigumu kuweza kufanya biashara na mataifa ya Kiafrika yenyewe, kwa sababu takwimu ambazo zipo kimsingi zinaonyesha kwamba biashara baina ya mataifa ya Kiafrika maarufu kama intra trade, yani kati ya nchi moja na nyingine, zipo katika kiwango cha 15%. Lakini ukiangalia biashara kati ya bara la Afrika na mabara mengine, Asia, Ulaya na kadhalika, Latin America, zinaanzia kwenye 45 mpaka 65 kupanda. Kwa hivyo akasema kwamba wakati umefika kwamba nchi za Kiafrika basi zijaribu kujitutumua na kuhakikisha kwamba zinafanya biashara kati yake, kwa sababu zinapofanya biashara maana yake viwanda vinajengwa, maana yake kule kupanua masoko kuna kuwepo, na maana yake hiyo inabuni nafasi za ajira, kiasi kwamba vijana wanaotoka shule, wanaotoka vyuo vikuu wanapata ajira. Na kwa hivyo mtu kama akipata ajira na anakapata fedha, haina maana kwamba sasa atakuwa na ile hali ya kuweza kukimbia kuelekea katika nchi nyingine. Lakini kubwa zaidi ambayo amelejea katika mjadala huu ni kwamba amesema kwamba baadhi ya viongozi wa Kiafrika kweli wamekuwa na mitazamo tofauti ambayo hata ameitaja kama ni ya kweli, wakidai kwamba hizo nchi ambazo vijana wake wanakimbilia kule zimekuwa na mkono wa karibu katika kusababisha matatizo katika bara la Afrika. Lakini akasema kwamba hata kama vilio hivyo vina msingi na vina ukweli, si wakati wa kufikiria kwamba huyu kasema hili, huyu yule kasema hili. Ni wakati wa kuchukua maamuzi na kuweza kutekeleza kuhakikisha kwamba sasa nchi za Kiafrika zinaboresha sekta ya viwanda kama nilivyosema awali katika utangulizi, na kuhakikisha kwamba vijana wake wanapata ajira na wasikimbilie katika nchi zilizoendelea.
Silvanus Karimera, katika mahojiano hayo kwenye televisheni ya taifa, mbali na kuzungumzia kwamba mafanikio yamepatikana katika makubaliano ya soko huria, je, ameelezea kwamba mikakati ipi ambayo itaboreshwa na kuimarishwa kuhakikisha kwamba makubaliano haya ambayo yameleta mafanikio hayatayumba na kusababisha pengine wimbi kubwa la vijana ambao ndio wanaibukia kuwa vijana wakakimbia nchi zao na kuenda katika nchi za kigeni?
Hilo ambalo nilikuwa nikizungumza ni swala zima la kisiasa na uongozi katika serikali za Kiafrika, lakini kubwa ambalo amelizungumzia ni amesema pamoja na haya ambayo tunazungumza sasa hivi, bado kuna hali fulani ya imani kwamba yumkini katika miaka inayokuja basi mambo yakatengamana, kwa sababu amelitaja hili soko huria ambalo limesainiwa mjini Kigali mwezi Machi mwaka huu, ambapo kati ya mataifa 54 ya Kiafrika mataifa 44 yalirejea wakati huo na tatu ya shasha soko hilo huria miongoni mwa nchi za Kiafrika. Na hili ni soko ambalo lilianza kubuniwa mwaka 2012 kule Addis Ababa katika makao makuu ya Ethiopia, likiwa na maana kwamba itakapofikia angalau mwaka 2017 basi angalau wakazi wa bara la Afrika wawe wameshajiimarisha kiasi kwamba wanafanya biashara. Na wakati huo ilitajwa kwamba pato jumla, endapo mambo yatakuwa mazuri, pato jumla la bara zima la Afrika litakuwa ni trilioni 3.4 za Kimarekani, ambazo wanasema kwamba kama zingekuwa vizuri basi inaweza ikasaidia. Lakini hiyo ni mosi. Pili, akasisitiza kwamba hata ule mkakati wa mwaka 2016 mwezi Juni, ambako viongozi wa Kiafrika walikubaliana kwamba watakuwa wakitoza ushuru wa 0.2 katika bidhaa ambazo zinazalishwa Afrika ili kuweza kujitosheleza katika kamisheni ya Umoja wa Afrika, haya yote yakiheshimiwa na kuweza kutekelezwa, basi huenda hali hiyo ikatengamaa vizuri na kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wa Afrika wanakuwa na maisha bora. Lakini vijana walio wengi kwa kweli, ambao ni takriban zaidi ya 70% ya wakazi wa bara hilo, basi wanapata ajira kwa namna moja ama nyingine, au hata kupunguza yale makali ya ukosefu wa ajira. Kwa hivyo akasema kwamba hii miungano ya kikanda ya kiuchumi, kwa mfano SADC wa Umoja wa Afrika Mashariki, nchi kama kwa mfano IGAD kule pembe ya Afrika, nchi kama ECOWAS kule magharibi mwa Afrika, akasema haya mapito ya kikanda kama yanajaribu kuweza kuhakikisha basi inaweza ikasaidia.
Silvanus Karimera, shukrani sana kwa ripoti uliotupatia hivi sasa katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Msikilizaji na mtazamaji wa idhaa ya Kiswahili kutoka hapa mjini Washington DC, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kuwa nami kwa takriban dakika 30 za kipindi cha Kwa Undani.